መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዝተገብረት ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፈተነ ቅትለት ዝኮነነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእኽቱ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ናይ ሰላም ሓይልታትን ሓትሓፍቶምን ነቲ ኣብ ሱዳን መፂኡ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ ንምቕልባስ ክወስድዎ ተዳልዮም ናይ ዘለዉ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት መርኣያ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ንሓድግታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ብምጥራግ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ንምውሃስን ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ እዚ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ፃዕሪ ሙሉእ ደገፍን ምሕዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይፍለዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብደላ ሓምዶክ ዝሓለፈ ሰውኒ ናብ ቤት ፅሕፈቱ የምርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መጥቃዕቲ ነታጉ ፈተነ ቅትለት ከም ዘጋጠሞን ቴሌቭዥን ሱዳን ምግላፁ ይዝከር። ቴሌቭዥን ሱዳን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ክልተ መካይን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኣነዋን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ግን ዘጋጠመ ጉድኣት ከምዝየለ ምፍላጠን ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብደላ ሓምዶክ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሱዳን ንናይ 30 ዓመታት መራሒ ዑመር ኣልበሽር ኣብ ወሕን ሓሰ ካብ መዝነቱ ምስተዓለየ ናብ መዝነት ከም ዝደየበ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢነ ሓዱሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ሱዳን ኣባላት ወታደራዊ መሪሕነት ዝቐደመ መራሒ ብምዃኖም ምርግጋእ ሓዱሽ መንግስቲ ኣሕቶ እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዚ ዜና ዝተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝተኣልመ ናይ ቅትለት ፈተነ ኮኒንዎ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ሱዳን ሰላሙ ንምሕላው ልዑል ዋጋ ከፊሉ ዝድንቕ ስጉምቲ ምውሳዱ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ንርግኣት ሱዳንን ጉዕዞ ለውጥን ከተዓናቕፉ ኣይግባእን ኢሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ሰንበደን ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ብምፅዋዕ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ጠጠው ከም ዝብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሕብራት ሃገራት ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ጉዳይ ዳርፉር እውን እቶም ገበርቲ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ንምፅዳፍ ዝዓለሚኦም ነገር ግን ህዝቢ ሱዳን ንሰላም ናፅነትን ፍትሕን ዘለዎ ድልየት ክዕወት ኢሉ ኣሎ። በቲ ፈተነ ቅትለት ዝተጎድአ ሰብ ዛጊት ዝተሰምዐ ነገር የለን።